Sovet Ittifoq qahramoni Dushanqul Shapoqov xotirasi uchun boks bo'yicha Bishkekda o'tkazilgan xalqaro musobaqada o'zbekistonlik charm qo'lqop ustalari 2 oltin, 1 kumush va 1 bronza medalga sohib bo'ldilar. Chunonchi 69 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida birinchilik uchun o'zbekistonlik bokschi Mahmud G'oipov Mo'g'ulistonlik Uranchimek Monxererdine bilan ringga tushdi. Jang paytida Mo'g'ulistonlik bokschi jarohat olganligi tufayli bellashuv muddatidan oldin to'xtatildi va Mahmud G'oipov g'olib deb e'lon qilindi. 1-fevral kungi jangdan so'ng oltin medal sohibiga aylangan Mahmud G'oipov bu kabi xalqaro uchrashuvda ilk bor ishtirok etayotganini aytdi.
Qirg'izistonda bo'lib o'tgan xalqaro turnirlarda men juda ham xursandman. Shunga hamma bo'ylarim ham qiyin bo'ldi. Mana kecha polfinalda Qirg'iziston bilan ishlarim juda qiyin bo'ldi. Bugun ham xudo xohlasa Mangol bilan yaxshigina bo'y o'tkazdim. Bundan buyog'iga shuni yurakdan harakat qilib, xudo xohlasa Olimpiya chempion, jahon chempioni, Osiyo chempioni bo'lishga harakat qilaman,
dedi o'zbekistonlik bokschi Mahmud G'oipov. 2-chi oltin medalni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolovdir. 91 kilogramdan ortiq bo'lgan vazn toifasida ringga tushib kelgan bu sportchining raqibi rossiyalik Yaroslav Daranchiyev finalda ringga chiqmagani sababli oliy sovrin Bahodir Jalolovga berildi. 52 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida ringga chiqqan bokschi Abror Qodirov esa Bishkekdan kumush medal bilan qaytadigan bo'ldi. 1-fevral kuni o'tkazilgan final uchrashuvida u jangni qirg'izistonlik Janibek Musayevga boy berdi. 91 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida jang qilgan bokschi Sardor Begaliyev esa bronza medalini qo'lga kiritdi. Yarim final uchrashuvida u qirg'izistonlik bokschi Chingiz Borbashevdan yengilib qoldi. Sovet Ittifoq qahramoni Dushanqul Shapoqovning 100 yilligi va fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab Bishkekda o'tkazilgan xalqaro boks musobaqasi 28 yanvar kuni boshlangandi. Bu musobaqada 9 mamlakatdan 170 chog'li bokschi, shu jumladan o'zbekistonlik 10 nafar bokschi ishtirok etdi.